Мухтар, мен өздеріңізді мен Саида бабамғожы таныстырамын. Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі Жапониядан қалған қазақстандықтарды эвакуациялау үшін арнайы ұшақ жіберді. Бұл туралы жұма күні журналистерге министрлік баспасөз хатшысы хабарлады. Ресми мәліметтерге сәйкес Жапониядан кеткісі келетін шамамен 95 қазақстандық бар. Министрлік баспасөз хатшысының айтуынша ұшақ бортында гуманитарлық көмек жоқ. Жұма күні Жапония халқы зілзала құрбандарын бір сәт үнсіздікпен еске алды. Осыдан бір апта бұрын Жапонияның солтүстік шығысында жер сілкініп, цунамидің көтерілуіне себеп болған еді. Ресми мәліметтерге сәйкес 9 балдық зілзала мен цунамиден қаза болып хабар ошарсыз кеткендердің саны 16600-ге жеткен. 6500-ден астам адамның қаза тапқандығы расталды. Қуатты жер сілкінісі мен цунами Токиодан 250 шақырымда жердегі атом электр станциясындағы 6 реактордың 4-теуін зақымдады. Реакторлардағы қызуды басу мақсатында тікұшақтан су төгу жұмыстары жалғасып жатыр. Қырғызстан астанасы Бішкекте биліктен қуалтылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиев пен тағы басқа 27 адамға қатысты сот қайта басталды. Жоғарғы сот баспасөз хатшысы Бақтыбек Рысалиевтің айтуынша, қауіпсіздік себептеріне байланысты жұма күнгі сот тек таңдаулы адамдарға ғана ашық болады. Бакиев пен бұрынғы шенеуніктерге қатысты істі Бішкектің әскери гарнизон соты қарайды. Бакиев пен оның бұрынғы серіктестеріне сәуірдің 7-сінде үкіметке қарсы шерулер барысында наразылық танытушыларға оқ атуға бұйрық берді деген айыптар тағылып отыр. Өткен жылғы Қырғызстандағы толқулар барысында Бакиев елден қашып Беларусьті паналаған еді. Оған қатысты сот қараша айында басталып, содан бері бірнеше рет кейінге қалды. Сәуір айындағы қақтығыстарда кемінде 86 адам қаза тауып, жүздеген кісі жараланған болатын. Ливия халықты қорғау мақсатында және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына мойын сұну үшін елдегі барлық әскери әрекеттерді доғаратындығын жариялады. Жұма күні Ливия сыртқы істер министрі Мусса Куса Триполиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Муаммар Каддафидің режимі атыспен барлық әскери операцияларды тез арада тоқтату жөнінде шешім шығарды деп мәлімдеді. Ал батыс елдері мен НАТО Ливияға қатысты халықаралық қарарды жүзеге асыру үшін жұма күні төтенше жиындар өткізді. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливияның әуе кеңістігі арқылы ұшуға шектеу енгізу туралы қарарды мақұлдады. Франция мен Ұлыбритания әзірлеп ұсынған қарарда Ливия азаматтарын Муаммар Каддафи күштерінің әуеден соққы беруінен қорғау үшін оккупациядан басқа қажетті шаралардың барлығы жасалатындығы айтылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен күштері Сана қаласындағы үкіметке қарсы шерушілерге оқ атып, көптеген адамды өлтіріп жаралады. Дәрігерлер мен куәгерлердің айтуынша кемінде 20 адам қаза тауып, 100-ге жуық адам жараланған. Қауіпсіздік күштері жұма намазынан шыққан адамдардың шеру өткізуіне кедергі жасамақшы болып оқ атқан. Бір айдан астам уақыттан бері Йемендегі наразылық танытушылар 32 жыл елді басқарып отырған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп келеді. Шерушілер Тунис пен Египеттің диктаторлық басшыларын биліктен құлатқан толқулардан жігерленген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссары Нави Пилай Бахрейнде наразылық шеруіне шыққандар мен медицина қызметкерлерінің соққыға жығылғаны, ұсталғаны және өлтірілгені туралы жан түршігетін баяндама алғандығын мәлімдеді. Нави Пилай қауіпсіздік күштері көшедегі шеруді танктер және тікұшақтармен қуып таратқан елде әскерилердің ауруханаларды басып алып, заңсыз әрекетке барғанына байланысты алаңдаушылық білдірді. Иран мемлекеттік телеарнасы ресми Техран Бахрейндегі өз елшісін кері шақырып алғандығын хабарлады. Иран сияқты тұрғындарының басым көпшілігін шииттер құрайтын Бахрейнді Сунит король әулеті билеп отыр. Хабарлары қарағанда жұма күні Ирақта мыңдаған адам шеру өткізіп, Бахрейнде шииттер жетекшілігіндегі наразылық танытушылардың күшпен басылғандығын айыптады. Шерушілер Бағдаттың негізінен шииттер тұратын Садр ауданында және тағы басқа қалаларда жиналды. Шииттердің радикалды көсемі Мұхтада Аль-Садр Бахрейндегі наразылық танытушыларға қолдау көрсету үшін Ирақта шеру өткізуге шақырған болатын. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы америкалық әскерді Ауғанстаннан шығару туралы қарарға қарсы дауыс берді. Конгресстің 93 мүшесі әскерді шығаруды қолдағанымен 321 депутат қарсы екендерін мәлімдеді. Қарарға қолдау танытқандардың көпшілігі президент Барак Обаманы жақтаушылар. Бұл құжатта АҚШ әскерін Ауғанстаннан 30 күннің ішінде шығару көзделген еді. Бұған дейін осы мәселе бойынша Вашингтон Пост және ABC News телеарнасы өткізген сауалнамаға қатысқан америкалықтардың 3-тен 2-ге жуығы Ауғанстандағы әскери операцияға АҚШ әскерінің қатысуын тиімсіз деп санайтындықтарын білдірген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.